Frați și surori, încă un episod din viața patriarhului Avram, așa cum găsim scris despre el în Geneza la capitolul 21, de unde vom citi primele 21 de versete. Nașterea lui Isaac. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Avram a pus fiului său nou născut pe care îl născuse Sara numele Isaac. Avram a tăiat împrejur pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile, cum îi poruncise Dumnezeu. Avram era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său Isaac. Și Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut de râs, oricine va auzi va râde de mine. Și a adăugat, cine s-ar fi gândit să spună lui Avram că Sara va da piept la copii? Și totuși am născut un fiu la bătrânețe. Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram egiptean ca Agar și a zis lui Avram, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avram, să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. A doua zi Avram s-a sculat de dis de dimineață. A luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustiul Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de ea, ca la o aruncătură de arc. Căci zicea ea, să nu văd moartea copilului. Așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis, ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă, s-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiu și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Amin. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, iubiți prieteni prezenți astăzi aici, încercăm împreună în seriile de joi să vedem cum trăiesc oamenii care caută lucrurile de sus. Data trecută ne-am uitat spre omul care căuta lucrurile de sus și l-am găsit poticnindu-se în cele de jos. L-am găsit împiedicându-se în propria lui teamă, l-am găsit păcătuind, dar l-am găsit și pe Dumnezeu întinzându-i mână de ajutor și ridicându-l din starea în care este. Spun aceasta ca să înțelegem că oamenii care umblă după lucrurile de sus nu sunt supraoameni. Sunt oameni cu slăbiciuni, ca și noi. Și lucrul acesta ar trebui să ne încurajeze, să înțelegem că fiecare dintre noi putem să fim dintre aceia care umblă după lucrurile de sus. Dacă în viața noastră există căderi, există situații de criză, acestea nu trebuie să ne descurajeze, ci în urma oricărei căderi suntem datori să ne pocăim, să ne ridicăm, căci cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică și continuă să meargă cu Domnul. Frați și surori, doresc din toată inima să fim dintre aceia care umblăm după lucrurile de sus. Ca să umblăm după lucrurile de sus, trebuie viața aceasta să o trăim ca pe o viață de credință. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cum este viața de credință? Grea? Ușoară? Ce ziceți? Haideți că-i voie să răspundeți. E cu bucurii, e cu necazuri? Ce ziceți? Pe pământ, zicea un cântec vechi, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune, rele. Și închisori și libertate. Și zice poetul mai departe, dar cum cântarea, cântecul ăsta nu-i pocăiesc, nu-l mai zic. Dar e omenesc. Așa e pe pământ, avem de toate. Dragii mei, și în viața de credință avem de toate. Avem bucurii și zic slăvit să fie Domnul pentru ele. Și avem și necazuri. Să mai zic ceva după ele. Atunci zic și eu, slăvit să fie Domnul și pentru ele. Pentru că cel ce veghează asupra fiecărui trăitor prin credință, cel ce veghează asupra fiecăruia dintre cei ce caută lucrurile de sus, este Domnul. Însă, în această seară, aș vrea să ne uităm la viața de credință, uitându-ne la Avram, și să înțelegem că în viața de credință, da, avem bucurii, dar avem și necazuri. În pasajul pe care l-am citit în această seară, găsim o mare bucurie pe care a avut-o Avram. Care a fost bucuria aceasta? În sfârșit, la 100 de ani, vede împlinită promisiunea lui Dumnezeu. Mare bucurie pentru Avram. Numai că nici nu i se terminase bine bucuria și ospățul și toate cele ce însoțeau venirea pe lume a celui făgăduit, că a apărut o întristare, mare întristare și mare necaz pentru Avram. Sara i-a zis, alungă roaba pe Agar și fiul ei. Numai că fiul ei era cel ce timp de vreo 16 ani a stat lângă Avram ca fiu al lui, de care s-a bucurat, pe care așa ca orice părinte, în raporturile cu fiul său, l-a învățat, i-a spus una și alta. Și gândiți-vă la Avram, în viața lui de credință, bucurie mare, necaz mare. Bucurie și întristare. Dragii mei, Dumnezeu ne pune înainte pasajul acesta ca să înțelegem foarte bine ce e viața de credință. Când suntem la evangelizări și chemăm pe oameni la mântuire, le vorbim despre bucuria de a fi al Domnului. Și oamenii înțeleg aceasta și foarte mulți, dacă se opresc la atâta, vor privi viața de credință ca pe ceva foarte triumfalist. Numai bine, ne poartă Domnul din biruință în biruință, din slavă în slavă. Și e un adevăr, așa face Domnul. Numai că astăzi, când suntem la studiu biblic, trebuie să vă spun ceva mai mult decât spunem la evangelizare. Și anume că în viața de credință vin și greutăți, vin și încercări. Dar toate acestea sunt lăsate de Dumnezeu cu un scop clar și bine definit în viața noastră. Acum, gândiți-vă, când se naște Isaac, Doamne ce bucurie, luați în considerare ce atmosferă a fost în jurul lui Avram, în casa lui Avram, în cortul lui Avram. Ce atmosferă era acolo? A fost bucurie, râset, așa scrie Scriptura, a fost râset, a fost ospăț, a dat ospăț când a fost încercat pruncul. Numai că atunci, în timpul acelui ospăț, Ismael, care avea deja vreo 16 ani, s-a uitat spre cel mic, spre Isaac și a râs. contextul Scripturii ne face să înțelegem că a râs în mod disprețuitor. Și o să citim despre asta. Și atunci pentru Avram apare o problemă. Se ridică Sara și îi zice, te rog repede, nici nu știu dacă a zis te rog. Alungă roaba aceasta și pe fiul ei. Și acum gândiți-vă că inima lui Avram era ruptă. Totuși, Ismael era copilul lui. Și așteaptă să vadă ce va zice Dumnezeu. Am vorbit noi cândva, tot la un studiu biblic, de ce avem probleme în familie. Că atunci când aduci lucruri din Egipt în casa ta, lucruri din lume în casa ta, sigur că astea îți fac necazuri. Dar mă rog, Ismael era deja în casă, Ismael era fiul lui Avram și dintr-o dată îi spune Sara, alungă-l. Oare ce o să zică Dumnezeu? Și culmea, Dumnezeu ține cu Sara. Dumnezeu îi zice lui Avram, da, ascultă-o pe Sara. Fă ce-ți zice Sara. În Galateni este un cuvânt care ne ajută. Pentru că ne punem întrebarea, oare nu e nedrept ce a făcut Avram? Nu e nedrept ce a spus Dumnezeu lui Avram? Ascultă-o pe Sara? Spune în Galateni 4 cu 22 și 23 un cuvânt care sună astfel. Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din robă și unul din femeia slobodă. Dar cel din robă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Acum aș vrea să înțelegem, ca să nu ne grăbim să judecăm, pentru că am fi tentat să zicem, cred că e o nedreptate, să-i spună Dumnezeu lui Avram, despartă-te de Ismael, dă-i drumul. Însă aș vrea să înțelegem ceva, un principiu spiritual cât se poate de important. Ismael, care deja avea vreo 16 ani, era produsul natural al relației dintre Avram și Agar. Fiecare dintre cei doi părinți, și Avram și Agar, puteau să se laude, să se uite la feciorul lor, la Ismael și să zică, ăsta e copilul nostru. Este rodul unirii dintre noi. Nu-i așa? Părinții se mai laudă cu copiii, nu? Cu ăsta puteau să se laude că era produsul natural al relației lor. Dar cu Isaac, când se uitau la Isaac, Avram și cu Sara, el de 100 de ani, ea de 90 de ani, puteau să se laude că este produsul natural al relației lor? Nu. Ci când se uitau la Isaac, trebuiau totdeauna să zică, slăvit să fie Domnul, pentru că el e dat de Domnul, el este copilul făgăduinței. Și atunci aș vrea să înțelegem un principiu, dragii mei. În viața de credință, tot ceea ce contează cu adevărat, contează ceea ce avem de la Dumnezeu, nu ceea ce avem din firea noastră, nu ceea ce avem în mod natural din abilitățile noastre prin puterea noastră. În viața de credință aș vrea să subliniez acest principiu pentru că în jurul lui este lecția și învățătura noastră din această seară. Tot ceea ce contează în viața de credință contează nu ceea ce este roada firii pământești, a abilităților noastre, a puterilor noastre, ci tot ceea ce contează cu adevărat este ceea ce căpătăm de la Domnul și numai de la El. Cine crede că poate să-și trăiască viața de credință prin puterile lui, va avea o viață chinuită. Dar cine își trăiește viața de credință prin puterea Domnului și a Duhului Sfânt, este ferice de el. Pentru că, să nu uităm acest principiu, lucrurile care pornesc din fire nu au valoare înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă ele sunt bune. Știți ce spune Domnul prin prorocul Isaia? Toți am ajuns ca niște necurați, zice Isaia, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Dar sunt fapte bune. înaintea Domnului sunt ca o haină mânjită, pentru că ceea ce facem din firea noastră, din puterea noastră, nu are valoare, ci viața de credință presupune dependență totală de Dumnezeu. Asta e viața de credință. Și textul acesta pe care l-am citit în această seară ne arată că bucuria vieții de credință vine numai din ceea ce putem căpăta de la Domnul. Asta ne aduce bucurie în viața de credință. Iar întristările din viața de credință știți din ce vin? Din separarea noastră, din despărțirea noastră de ceea ce este produsul puterii, abilităților noastre, a firii noastre. Și când vrem să mergem spre cer, sunt bagaje cu care nu putem să mergem. Și când ne pune Domnul să renunțăm la câte un bagaj din ăsta, ne doare. Nu ne place să renunțăm. E al nostru, e puiuțul nostru, sunt lucruri pe care le-am făcut o viață întreagă. Și de ce acum, când vreau să mă duc spre cer, Domnul mă pune să renunț la asta? De aceea vă spun, viața de credință este o viață în care merg mână în mână bucuria și durerea. Haideți să vedem în ce constau bucuriile vieții de credință. Dragii mei, zic din nou, când s-a născut Isaac, a fost bucurie, a fost râset, a fost ospăț. Sunt unii credincioși așa hiperspirituali, care zic că, omule, râsul nu-i prea la locul lui în viața de credință. Râsul nu e foarte spiritual. Cine râde nu e așa de spiritual. Dragii mei, vă mărturisesc, mie îmi place să râd. Și îmi place să râd bine. Judecați-mă dacă vreți. Am stat și m-am gândit cam ce aș fi făcut eu la predica Domnului Iisus, ca să nu dați vina numai pe mine. Când Domnul Iisus a predicat, imaginați-vă dumneavoastră că eu aș fi râs bine. Când Domnul Iisus a predicat și a zis, când vezi pe fratele tău că are un pai în ochi și tu vii cu dita mai bârnocul și te apuci să-i scoți, imaginați-vă la o astfel de ilustrație. Dacă suntem, nu pot să nu râzi dacă înțelegi ilustrația asta. Noi ne-am obișnuit cu textul Scripturii așa de tare, că ni se pare normal, nu încă îl spunem așa, încruntați, așa îl rostim. Nu scoate paiul din ochiul aproape lui tău dacă tu ai o bârnă în ochi. Însă aceasta, dragii mei, mi-l imaginez pe Domnul când a predicat despre asta, că în jur oamenii care au înțeles figura de stil pe care a folosit-o Domnul, nu puteau să nu râdă. Aș fi râs și eu acolo. Așadar, dragii mei, de credem că în viața de credință râsul nu are loc și nu încape. Am predicat cândva o predică pe vremea când era în von în partea alaltă despre Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu bucuros. Dragii mei, vreau să știți ceva. Dumnezeu ne-a făcut să ne bucurăm. Și râsul este expresia bucuriei. Atenție! Râsul este expresia bucuriei. E drept că poți să te bucuri și plângând. Poți să te bucuri și așa. Dar râsul este expresia bucuriei. Și acum vă zic eu, în viața de credință este loc pentru bucurie și este loc pentru râs. Este loc ca să te bucuri. De ce poți să te bucuri în viața de credință? Vai câte motive de bucurie avem în viața de credință. Pentru că, dragii mei, haideți să luăm în considerare, cum să nu te bucuri când știi că ceea ce a promis Domnul va face? Puneți întrebarea, ai un lucru pe care îl aștepți de la Domnul și ți l-a promis Domnul? Ai? Te bucuri că ți-a promis Domnul ce ți-a promis? Ia uitați-vă, de exemplu, dacă te temi, toți avem momente în viață când ne temem. Și deschizi Scriptura în Psalmul 27 cu versetul 1. Și vezi ce promite Domnul. Cum să te mai temi? Ia uitați-vă. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Dragii mei, când ai promisiunile lui Dumnezeu, când știi ce ți-a promis Domnul, nu poți să nu te bucuri. Numai O, sunt și alte situații din viața noastră. Sunt oameni care sunt apăsați de un sentiment de vinovăție. Mie mi-a fost dat să stau de vorbă cu astfel de oameni și să le arăt ce spune în Scriptură și să văd că li se înseninează fața. Am văzut și alții care nu li s-a mai înseninat fața, dar mă rog, oamenii apăsați de un sentiment de vinovăție când deschid Scriptura 1 Ioan 1 cu 9, care spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Cum să nu te bucuri? Sau oameni care n-au pace și n-au liniște și deschizi Scriptura și vezi ce-ți promite Domnul în Ioan 16:33. Știți ce spune Domnul Ioan 16:33? Vă dau pacea mea. Zice, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aș vrea dar să înțelegem că promisiunile Domnului sunt un mare motiv de bucurie pentru noi. Da, dar va zice cineva, eu tot aștept să se împlinească promisiunea Domnului. Aștept de mult și încă nu se împlinește. Este o altă bucurie, ascultă-mă bine, este bucuria de a ști că ceea ce Domnul a promis va face la vremea potrivită, la vremea potrivită. Nu când vrem noi, El știe mai bine când trebuie să facă ceea ce va face. Pentru că, să nu uiți, am mai folosit astăzi odată citatul acesta, fericirea nu este neapărat o destinație, ci este un drum. Poți să fii fericit în timp ce mergi spre o destinație anume. Poți să fii fericit. Și de aceea vreau să spun, Dumnezeu, când promite ceva, El face la vremea potrivită. Sigur că ne punem și întrebarea și zicem, bine, da, de ce totuși vrea Dumnezeu să așteptăm atâta? În cazul lui Avram, de ce a trebuit să aștepte atâta? Știți de ce, dragii mei? Pentru că Dumnezeu i-a împlinit promisiunea pe care i-a făcut-o lui Avram numai când Avram a ajuns la capătul puterilor. La capătul funiei, când a zis, gata, eu nu mai pot să fac nimic, Doamne! 100 de ani, Doamne! Și atunci a zis Domnul, asta m-a așteptat, să te văd, Avrame, că până acum ne-ai demonstrat că poți cu Agar, că poți tu altfel, până acum ne-ai demonstrat că poți. Ei bine, când nu mai poți tu, poate El. Aici este secretul. Cum să nu te bucuri în viața de credință când ai promisiunile lui Dumnezeu pe care El le împlinește la vremea hotărâtă de El, dar numai atunci când tu zici, Doamne, eu nu mai pot, acum chiar nu mai pot și atunci poate El. Dumnezeu atunci intervine. Pentru că de-ar interveni Dumnezeu mai repede, știi ce ai face? Ai aduce câte un Ismael pe lângă tine și ai zice... Cum am auzit eu pe câte unii, Domnul a lucrat, dar și eu ce m-am rugat și am și postit atunci și Domnul a lucrat. Adică eu și Domnul, noi doi. Nu, dragii mei, Dumnezeu n-are nevoie de colaboratori în a face minuni. El este făcătorul de minuni. El este cel căruia îi aparțin minunile în exclusivitate. De aceea aș vrea să înțelegem că Dumnezeu își împlinește făgăduința atunci când noi ajungem la capătul resurselor noastre și zicem, Doamne, nu mai avem nicio resursă. Sunt bucurii în viața de credință și vreau să vă spun, frați și surori, pentru bucuriile acestea se merită să trăim în credință. Se merită, pentru că din zi în zi ai ce aștepta. Te ridici dimineața când răsoare soarele și te uiți pe fereastră și zici, astăzi Domnul va împlini ce a început pentru mine. Domnul va lucra. Când ești cu Domnul, nu poți să fii decât bucuros. E cântarea aceea a tinereții mele, cântare mai folclorică un pic, dar care mi-era tare dragă și o cântam cu multă pasiune. Sunt fericit, Iisus e cu mine. M-a mântuit și azi e cu mine. Mâna Lui asupra mea. Și în slăbiciuni Iisus e cu mine. Și în suferințe e cu mine. Și în casa mea cu El e mai bine. Mâna Lui asupra mea. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că bucurii ca și în viața de credință nu găsești nicăieri în altă parte. Dar vai, există și dureri în viața de credință. Când trebuie să ne separăm de ceea ce este firesc în noi și nu ne place, pentru că ceea ce am ținut noi lângă noi, 16 ani l-am ținut pe Ismael la piept, l-am ținut aproape de noi și după 16 ani să-mi spună că trebuie să mă las de asta, că trebuie să mă las de asta, doare. Dar nu pot, îi auzi pe oameni, nu pot să mă las de asta, nu pot fără asta la altă. Există dureri în viața de credință. Pentru că știți ceva? Totdeauna va fi conflict între ceea ce putem face numai prin ajutorul lui Dumnezeu și ceea ce putem face prin propriile noastre abilități. Totdeauna este conflict între aceste două lucruri. Ismael a râs de Isaac. Și nu trebuie să vă mire lucrul acesta. Ismael a râs de Isaac, zice Galaten 4:29, așa. Și cum s-a întâmplat atunci, vorbește Pavel despre ceea ce s-a întâmplat atunci, și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul. Tot așa se întâmplă și acum. Adică ceea ce este firesc prigonește ceea ce este duhovnicesc. Uitați-vă în lume și veți vedea asta întâmplându-se la fiecare pas. Stai și te miri. Stai și te miri că în lumea aceasta în care parcă toate lucrurile sunt cu susul în jos, nu trebuie să te uiți departe, te uiți în urmă cu 10-20 de ani și zici, Doamne, dar ce s-a întâmplat? Că încep să ridiculizeze pe cei ce au o familie, eu zic, normală, încă tot așa voi zice până noi trei. Pe cei ce au o familie formată dintr-un bărbat și femeie ajunge să fie ridiculizat mai nou și tratat ca altceva. De ce se întâmplă astea? Pentru că totdeauna există un conflict între ceea ce este duhovnicesc și ceea ce este firesc. Galaten 5:17, mi-ar fi plăcut anul acesta, vorbind despre umblarea după lucrurile de sus, să... Așa mi-am propus eu să ajungem să vorbim și despre roada Duhului, care este parte din ceea ce obținem când umblăm după lucrurile de sus. Și acolo, în contextul acesta, în Galateni 5:17, spune căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Când zic împotriva, gândiți-vă ce înțelegem prin asta. Și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Viața de credință implică conflict. Totdeauna va fi conflict între ceea ce este duhovnicesc și ceea ce este ceresc, ceea ce este firesc, pardon. De aceea este și durere în viața de credință. Însă, frați și surori, calea de rezolvare a acestui conflict dintre ceea ce este firesc și ceea ce este duhovnicesc presupune renunțare la lucrurile făcute din fire, separarea de ele. Lucrul acesta este foarte important în viața de credință a fiecăruia. Uitați-vă, Ismael acesta cu care se mândrea Avram și se uita la el, uite, feciorul meu care a crescut atâta, trebuia acum să plece. Lucrurile cu care te poți mândri trebuie să plece și te doare. Acum, aici, în mod simbolic, ni se vorbește despre familia lui Avram, ca să înțelegem că dincolo de simbolurile acestea, există realități spirituale pe care trebuie să le luăm în considerare. Adică, ce vreau să înțelegem prin asta? Când vrei să umbli după lucrurile de sus și vrei să te bucuri în Domnul, Dumnezeu are pretenția să renunți la mândria ta. Da, dar mândria ta e a ta, nu? Să renunți la dorințele și ambițiile tale personale, da, dar astea sunt ambițiile tale și ai visat ani de zile la ele și Dumnezeu ți le spulberă dintr-o dată. Luați-l în considerare pe apostolul Pavel, Saul din Tars. S-a pregătit ca să ajungă o personalitate importantă a vremii sale și a ajuns o personalitate importantă, dar nu așa cum a plănuit el. Zice, lucrurile acestea, care erau altădată valoroase pentru el, a ajuns să le socotească ca un gunoi. A trebuit să dea peste ele cu mătura, să le dea la o parte pe toate, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Este o durere. Trebuie să renunți la anumite lucruri. Însă, aș vrea, frați și surori, să vă spun că dacă în viața de credință există bucurii, există și dureri, iar dacă în viața de credință există dureri, există și bucurii. Aș vrea să vă gândiți la un lucru. Durerile acestea, renunțările acestea, care sunt grele pentru noi. Vă rog să vă gândiți la un sportiv. M-am gândit și zilele acestea destul de mult, vorbind într-o parte sau în alta. Gândiți-vă la un sportiv care se antrenează pentru un premiu. Cât poate să sufere un om din ăsta, mă uitam, spuneam și altă dată, mă uitam la Petroșani odată, am stat pe stadion și m-am uitat la sportivii care se antrenau, atleți. Ce făcea antrenorul cu ei? Ce transpirați erau? Ce chinuiți erau acolo? Pentru că un sportiv suferă mult în procesul de pregătire. Are durerile lui. Da, dar când se urcă pe podium și se pune medalia la gât, nu e așa că uită de toate? Nu e așa că uită de toate durerile? Frați și surori, viața de credință implică și durere. Dar dacă știm să ascultăm de Domnul, să ne separăm de tot ceea ce este firesc și să ne ținem de ceea ce este duhovnicesc, vine ziua marilor răsplătiri și vom uita de tot ce a fost greu. De aceea eu vreau să vă îndemn, chiar dacă nu totdeauna este ușor în viața de credință, chiar dacă trebuie să suferi și trebuie să renunți, chiar dacă trebuie să dai de lângă tine ceea ce ți-a fost drag, să nu uiți că este o zi a marilor răsplătiri, când vei uita tot ce ai suferit și te vei bucura pentru totdeauna cu Domnul. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea să stăm înaintea Domnului într-un moment de închinare și invit pe cei din grupul de laudă să ne conducă într-o cântare, să ne ajute să cântăm cu toții Domnului, să cântăm Domnului, să ne închinăm Domnului cu gândul acesta: Doamne, există bucurii, există și întristări, vrem să trecem printre toate cu bine.